За домашното образование разговаряме тук в студиото на Дарик с режисьора на филма «Аз съм домашен ученик» Ралица Димитрова. Всъщност говорим за проблемите, които поставя пред нас зрителите този филм. Анонсирах ви вече, че ще направим връзка с Радослава Петкова от Асеновград. Тя и семейството и са част от героите във филма «Аз съм домашен ученик». Здравейте, Слава! Дано да ни чувате добре. Успешна и здрава нова година желая на вас и семейството ви първо.
Благодаря. Здравейте и на вас, и на всички служители на Радио Дари.
Разкажете ни за вашия избор, за вашето семейство. Колко деца отглеждате и как решихте да ги обучавате в къщи? Труден, подозирам, избор за всеки.
Ние имаме три деца. Решихме да изберем домашното образование още преди да ги родим. Преди да родим първата си дъщеря. Харесаха ни плодовете, резултатите сред семейства, с които се запознахме. Бяха чужденци, тъй като преди, по наше време, когато ние бяхме такива младежи, тази практика я нямаше в България. Харесаха ни отношенията между деца и родители. И в последствие така, ние сме такъв търкът сме с съпругът ми, че като ни хареса нещо, почваме да търсим информация, за да обучаваме се, изследваме. И постепенно взехме твърдото и така зряло съзнателно решение, че това е нещо, което наистина ще го направим.
Успявате ли да се преброите колко сте в България, онези, които са избрали да обучават децата си у дома, защото очевидно броя ви расте и вече ставате общност?
Не можем да се преброим точно. Всеки има някаква приятелска среда и компания, съмисленици, които се запознаваме по конференциите, но те не обхващат абсолютно всички, които практикуват това. Има хора, които последствие ни се обаждат и казват, ние започнахме преди една година и така, че не можем и в момента да кажем колко точно семейства са, но над между 70 и 100 семейства, мисля, че спокойно може да се каже, че го практикуват това в България.
Вие имате...
колко е броя на децата, всяко семейство няма само едно дете, има и повече.
Да, забелязах и в филма, че всъщност повечето от семействата имат повече от едно дете, което е много похвално. В смисъл, много се зарадвах, когато видях семейства с повече деца от дома. И истинска радост е това за очите на кой да е в днешно време. Вие имате и организация, асоциация. До тук имате ли изобщо някакъв пробив за какъвто и да е диалог с властите у нас, с парламент, с правителства? Разговаряли ли сте за промяна в законодателството, която да не ви държи извън закона, формално?
Да. Ами, ще ви кажа така, че ние не сме и търсили на този етап диалог в параметрите, които са в съвременния обществен разговор на тема образование. Нашата позиция, която сме заявявали, когато тази тема е била гореща и се дискутира по повод закона за детето, по повод закона за проекта закона за образование, който беше по време на миналия министерски мандат, миналия парламент и на по-миналия парламент. Ние само сме заявявали във форуми на сайта, сред нашите съмишленици сме обяснявали защо е необходимо да има свобода на образованието. Защото докато се говори за регламентиране по начина, по който държавата го разбира, това ощетява същността на домашното образование и всъщност ние правим едно мъртво родено дете. Може ли би трябва да обясня по-точно защо така се получава? Едно от предимствата на домашното образование, което дават добрите резултати, е възможността да гъвкава програма, която е съобразена с нуждите на детето. Интересите и нуждите на детето обикновено са по-широки от ясната рамка, която е в държавния учебен план. Когато държавата говори за необходимостта да се регулира, се споменават едни срокове всеки месец да се препитва децата. На всеки разумен човек е ясно, че ако едно дете трябва да бъде изпитвано по един материал, то трябва да се обучава по този материал. А това означава, че ние няма да имаме тази възможност да обучаваме децата си на допълнителните неща, които тя ги интересуват.
Каква е всъщност...
Няма да имат физическото време едновременно да бъдат учени по две и по три програми наведнъж.
Има ли лесна форма, по която може все пак да не сте, формално пак използвам думата извън закона, да ви има де юре признати в нашето законодателство? Има някакви критерии?
Аз не съм юрист и затова може би няма да използвам строгият език на юристите. Защото все пак те боравят с една специфична терминология. Но има начин. Единият от начините е да се отвори достъпът до състезания, външни оценявания за всички ученици, които са българи. Имам предвид домашни ученици, деца на емигранти, които учат, живеят в чужбина, но искат да могат да покрият и български образователни стандарти. Под покрият означава да покрият някакво ниво. Явяват се на изпит, защитават го. Ако те се представят добре на изпита, значи те имат някаква база, на която се справят. Те не могат да бъдат обвинени, че не могат да не са образовани. Другият от начините е просто да бъде вмъкнато като едно добавене и домашно. Така както е направено, примерно, в Англия, където пише, че образованието е задължително, а не ходенето на училище. Там тяхната формулировка в закона е образованието е задължително, то може да бъде извършено в държавни училища, там общински, как беше точно частни, и на друго място. По такъв начин формулираме и в Англия в момента има най-много домашни ученици в Европа.
Кажете, колко е трудно да си различен?
Еми, с някои отношения е малко стъписващо, защото първоначалната реакция на хората е винаги интересна, когато пита децата кой клас и те им кажат, примерно, по математика съм 8, по български съм 7, по английски съм 7 и те казват, ама чакай, как така? И това малко им е трудно да го схванат, че може да се учи и по начин, където по един предмет да си напред, по друг предмет да си назад, защото хората са направят така направени, различни. Другото нещо, което е по-особено е, че социалните придобивки на децата в България, като транспорт, карти, всички са свързани с училищна карта. Значи ние сплащаме на нашите деца като на възрастни всички възможни билети и транспортни разходи, където
не ползвате намаление за ученици. Всъщност,
да,
това
да.
Е парадоксално, защото вие сте данъкоплатци, плащате своите данъци, не ползвате тази субсидия, която е за обучението на децата. Вие, напротив, инвестирате лични средства в образованието им и въпреки всичко те са без намаление, да кажем.
Няма някаква форма, по която да... Така е формуляра в момента, че децата трябва да представят удостоверение, примерно от училище. Тъй като нашите деца нямат удостоверение в училище и ползват как е. Това е, нали, в графата, какво означава да си различен. Също едно от предимствата, пък е много пак интересно предимство, е, че те са свободни във времето си да го подреждат по начините, по които на тях и по техните приоритети, така да го кажем. Моите деца имат много извънкласни занимания, извън учебни занимания, спорт, музики. И когато имат концерт или важно състезание, те могат да си позволят лукса да ходят дворадо на тренировка, примерно, и сутрин и след обед, когато залата им работи, или примерно да свирят доста повече, за да могат да се подготвят адекватно. И понякога срещаме много странни реплики от страна на останалите родители или треньори. Те ги ходят на училище, затова те могат това да си го направят. Те само в залата стоят или тя само свири, примерно. Което е не точно така, нали? Те си учат, но могат да гъвкаво да се разполагат с времето според приоритетите.
Надявам се всичко, което така подхранва интереса към тази тема да доведе до някаква смислена дискусия и дебат в обществото. Няма да спираме да ви търсим с ваша позиция. С две думи, какви са очакванията ви от държавата с днешна дата? Имате ли някакви очаквания?
Моите очаквания, личните ми очаквания са положителни. Защото държавата на този етап, макар да реагира много агресивно и враждебно на този етап, все пак се променя обществения консенсус, общественото мнение и неизбежно това ще дойде до промяна на отношението на институциите. Това ми е надеждата. Защото иначе България може да тръгне по път, по който вървят някои държави, които са заели много агресивна позиция, до степен родителите в затвора, децата ги вземат от родителите, само за това, че учат вкъщи. Дори в случаи, където, примерно, в Швеция или в Германия, където дори учители казват, тези деца са напълно нормално развити, те се справят по предметите нормално. И тази една враждебна позиция, макар да се защитава от, нали, от съответните административни там служители в тези държави, тя съвсем нормално буди едно обществено възмущение. Така че
да не следваме тия примери. Факт е това, най-малкото, което може да ви се случи, т.е. най-сериозното, което може да ви се случи, са глобите, които вие сте така или иначе прежалили, ако някой ви погне по темата, но се надявам да не се подхожда по този начин от страна на...
Аз също се надявам, защото за мен образованието е преди всичко реализацията и успеха на децата, а не начина, по който се придобива. И разбирам децата да бъдат занемарени, оставени, нали, да не могат да четат, да не могат да се справят, да не могат да разбират, да станат непригодни, да могат да живеят в днешното общество. Това мога да го разбера като причина държавата да се намеси и да каже, тези родители не са се справили със своята родителска отговорност, ние трябва да помогнем на децата. Но тук говорим в казуса с Божедар или с други деца, говорим за деца, които успяват в своето поприще. Защо трябва да има глоба и въобще защо трябва държавата да пречи на нещо, което така или иначе върви добре.
Благодаря ви. Успех ви желая в това родителско усилие да бъдете едновременно и учители на своите деца, не само в живота, но и всъщност образовайки ги у дома.